should I forget you?
Objekt meseca.
I'll never forget you.
Eno nedeljo v mesecu v maniri tigrovega skoka skačemo v preteklost, da bi izprašili zaprašene umetnine ter na novo izpraševali njihovo nosečnost s prihodnostjo. Objekt meseca. Samo na Radiu Študent.
Alain Badiou.
Ahmed Filozof.
Tokratni objekt meseca je zbirka kratkih iger znanega filozofa Alaina Badiouja z naslovom Ahmed Filozof. Malo je poznano, da ta poleg filozofskih knjig in polemičnih esejev piše dramska besedila. Na prvi pogled se še bolj čudaško zdi, da Badiou ne piše resnih z eksistencialnimi problemi obteženih dram. Ahmed Filozof je komedija, ena izmed štirih, ki jih združuje glavni junak Ahmed. Poleg filozofa še Ahmed Subtilni, Ahmed se razjezi in Buče. V še večji dvom, da gre res za francoskega filozofa, nas potisne podnaslov. 34 kratkih iger za otroke in vse ostale. Pomiri nas šele pogled na kazalo. Vsak skeč je namreč naslovljen s filozofskim konceptom. Da bi res izginil vsak dvom, Badiou v eni od redkih postavitev filozofske komedije celo sam zaigra.
To pa ni njegov prvi odrski nastop, že pri 16. postavi in odigra naslovno vlogo v Molierovih Skapanovih zvijačah. Ahmed Filozof je sodobna različica tega arhetipskega komičnega zvijačneža. Sodobni Skapa prihaja iz fiktivnega revnega predmestja in je arabskih korenin. Preostali dramski liki utelešajo emblematične karakterje Francije poznega 20. stoletja. Pretenciozni in omejeni intelektualec Rubarb, oportunistična kongresnica Madame Pompestan, neumni rasist Mustaš, mlada črnka Fenda in ena zadnje demon mest, agent provokateur, ki spominja na višijevska ovaduha. Ahmed je nastal med Mitteranovo ero in je neizbežno njen sarkastični odmev. Takratno obdobje lahko strnemo v slogan zatirati priseljence, revidirati viši in osvoboditi finance. Te je, zanimivo, osvobodil levi premier Beregovoj.
Hudomušen komentar takratne francoske enotnosti najdemo v Ahmedu Subtilnem, kjer ta trdi, da je ponosen, ker je prav on združil vso Francijo v veliko srečno družino. Po tej zadnji repliki na sredino odra postavi kovček, iz katerega se sliši tiktakanje. Le vprašanje časa je, kdaj bo vsebino kovčka razneslo in razpukalo francosko multikulti fasado. Ni čudno torej, da so kratke igre polne aluzij na rasizem in impotentnost humanistične etike. V eni od njih z naslovom Kaj je filozofija, Ahmed s sokratsko metodo preizprašuje sogovornike o tem večnem vprašanju. Odgovor filozofa Rubarba spominja na dikcijo takratnih medijskih intelektualcev.
Filozofija je ljubezen do modrosti. Modrost biti človeški v vseh človeških odnosih. Človeški odnosi pa pomenijo spoštovanje drugačnosti.
Filozofija kot liberalna toleranca spoštovanja drugačnega ilustrira idejno mrtvost takratnih intelektualcev. Rubarb je sicer deklarirani socialist, a za Badiouja so vsi časopisni intelektualci izdajalci. Postali so služabniki režima in izdali revolucionarno politiko, ki jo simbolizira leto 68. Bernard Henri Lévy in Nouveau Philosophe so tipičen primer tega, kar Badiou imenuje reaktivni subjekti.
A podobno kot v sokratskih dialogih se nekateri učenci le približajo resnici. Fenda, stereotipna črna priseljenka in Ahmedova dekle o filozofiji pove tole.
Torej, Ahmed tako je, kot takrat, ko sonce prodre skozi oblake. Ali ko po koncu zime zaslišimo žgolenje prve ptice.
V šali lahko rečemo, da Ahmeda ta badjojevska metaforika navduši.
Prav imaš, ljubezen mojega življenja. Filozofija je tisto, s čimer prekinemo ponavljanje. Ločite se. Ločite se sami od sebe. To realno v vas, ki vas je znotraj razprlo, to prinaša mišljenje in radost. Hej, vi mrtveci, ustanite!
Ta točka, ki nas razpre, točka skritega revolucionarnega potencijala, močno spominja na Badiou koncept dogodka. Ni naključje, da Badiou v predgovoru Ahmeda filozofa poimenuje Ahmed diagonalni. Badiou, najbolj matematičen sodobnih filozofov, razloži, zakaj takšen naziv.
V smislu, v katerem diagonala kvadrata niso izmerljiva z njegovima stranicama. V današnji družbeni kvadrat kapitalističnega barbarstva nenadno po diagonali zareže Ahmed in vse skupaj zmede na takšen način, da se skozi smeh odpre nova dimenzija, ki z obstoječim družbenim svetom nima absolutno nobenega skupnega merila.
Ahmed filozof ni klasična komedija absurda. Njene komične bodice ne letijo v površje neke zgodovinske epohe. Ahmed je komično kopje, ki zbode pasivno občinstvo. Gledališča Alena Badiouja je performativni proces, ki poskuša vzpostaviti občinstvo kot kolektivni subjekt, ga inkorporirati v mišljenje univerzalnega. To pa je v svojem bistvu neobjektivno in nereprezentabilno. Vsaj okoliko razumemo reprezentacijo v klasičnem pomenu predstavljanja odsotnega objekta. Univerzalno se preizkuša le v reprodukciji poti, ki jo je opravilo mišljenje. 34 skečev z naslovi filozofskih konceptov hoče afirmirati prav moč mišljenja.
Vi, mrtvi, ustanite!
Vzklika Ahmed. Mrtvi so tisti, ki so ujetniki partikularnih okoliščin svoje eksistence in fiktivnih družbenih reprezentacij. Jezik Ahmedovih sogovornikov ne presega običajnih razvrščevalnih kategorij – demokracija, avtokracija, francosko, arabsko, naše, vaše. Univerzalno pa se odteguje prav takšnim identitetnim predikatom in jih vedno že prečka.
Naredi luknjo v celotno vednost.
Kot pravi Lacan.
Teater je nedoločljiv in odprt proces konstituiranja in rekonstituiranja subjekta. Kako naj torej gledališče misli? Badiou odgovarja, da je teater trg kontingentnega in nujnega, iz katerega lahko ali pa tudi ne zaslutimo dogodek. Teater je zbir skrajno različnih komponent, katerih soobstoj je možen edino v vsakokratni uprizoritvi. Ponavljanje predstave iz noči v noč ne spremeni dejstva, da je ta vsakič nekaj singularnega. Tukaj pa smo že na sledi temeljnega Badiouevega koncepta. Dogodek je istočasno neka erupcija, vznik in njegova enigmatična diseminacija.
V igri z naslovom Dogodek Ahmed čaka na prav takšen veliki dogodek. A po detonaciji, ki se zasliši iz odrja, na sredino odra prijadra majhno perje. Ahmed na to poreče.
Vzeli smo si ves čas, ki smo ga rabili, ampak vedno ista zgodba. Zgodi se, ko ne čakaš več nanj. To je najhujše. Nikoli nisem videl, da bi se zgodil, ko je nekdo čakal nanj.
A če dogodek obstaja le v svojih sledeh in vrzelih, ki jih navrta v obstoječe smisle in kode, pomeni, da ne moremo ločiti teže družbenega tkiva od tistega, kar ga nenadno raztrga. Paradoksalno tako v Ahmedu iz družbene grobnice lezemo prav skozi zgoščevanje družbenega. Skeči so polni trivialnosti, slabih punchlinov in obscenosti. Nič človeškega mu ni tuje, bi lahko rekli.
Ahmed v skeču z naslovom Mnoštvo poskuša občinstvu razsvetliti njegovo bistvo. Začne tako, da si ekstatično vrta po nosu. Pri tem našteva neskončno populacijo nosu, nešteto nosnih dlak in smrkljev, mu služi za ponazoritev filozofskega paradoksa, da je mnoštvo lahko v enem nosu. Ahmedov svet še najbolj spominja na fiktivno državo Fridonijo iz filma Račja juha bratov Marx. Torej, svet postajajoče farse, kjer ni nič prepovedano in vnaprej dogovorjeno. Badiu se neposredno inspirira pri slavnih bratih, ko v nekaj skečih Ahmedu za sogovornika postavi dva klovnovska učenca.
Kratkih iger ne gre razumeti kot lekcije iz Badiojeve filozofije, kot neke vrste pedagoških vinjet. Sam Badio pravi, da je filozofija, ki prihaja iz Ahmedovih ust, cheap rubbish. Filozofsko pleteničenje je zgolj lingvistični register, eden od mnogih. Gledališče mišljenja ni uresničitev platonskega čistega teatra zrenja resnice. Ahmed ni nerazumljeni filozof, temveč lingvistični zvijačnež, ki obvladuje tako sleng revnih predmestij kot zahteven filozofski žargon. V domačnih dialogih z mamo Fatimo je zdravorazumski. V drugih igrah nasprotno obvladuje matematizirano filozofijo svojega avtorja. Ahmed je nulta točka, v kateri se reflektirajo družbene vloge in relacije njegovih sogovornikov. Ahmed resnost družbenega prikazuje v vsej njeni absurdni komičnosti.
Tako se resnosti francoskega rasizma loti v skeču z naslovom Nacija. Tokrat je filozofova sogovornica Madame Pompestan. S prepoznavno rasistično-legalistično retoriko takratne Francije poskuša Ahmeda prepričati o priseljenskem zlu. Ta je na njen briljanten zaključek, da so priseljenci sicer tu, a istočasno niso od tu, odgovori spomenljivo absurdno repliko.
Obstaja odlični filozof Pascal, ki je rekel, da je človek misleča palica. Jaz, Ahmed, da sem lahko od tukaj in da so lahko vsi, tako kot jaz od tukaj, se spreminjam v mislečo palico, v najmočnejšo, kar jih je. Ok, ljudje od tukaj, ostanite tukaj, ne bojte se, krijem vam hrbet.
Če bi si Michel Foucault ogledal Ahmeda filozofa, bi najbolj pripomnil, da ta poseduje neskončno družbeno vednost. To pa mu omogoča, da pod vprašaj postavi same pogoje naše eksistence. Tu pa smo že pri omenjeni točki, ki nas loči od samih sebe in nas od premišljenju.
Do sedaj povedano nas pripelje do ugotovitve, da se v skečih gibljemo na dveh ravneh. Prva je raven družbenih reprezentacij, torej tistega, kar Pierre Bourdieu imenuje simbolično nasilje oziroma dominanca.
Simbolično nasilje je prisila, ki deluje preko soglasja, ki ga podrejeni spontano dajajo svojim tlačiteljem. Njihovo razumevanje obstoječega stanja in odnosov lahko izhaja le iz skupne vednosti, ki pa je zgolj ponotranjena oblika struktur odnosov nad vlade. Prav zato ti odnosi delujejo naravno.
Smotr gledališča je prav nasprotno v tem, da pred nas postavi svetne stvari v vsej njihovi slojvitosti. Razkrije naj skonstruiranost vsake interpretacije njihovega smisla in pomena.
Druga raven je torej neke vrste gledališče mišljenja. Mišljenja, ki prekinja monotonost vsakodnevne pameti. Gledališče naj torej s komično provokacijo drami iz intelektualne otopelosti. Za Badiuja sta si politično in gledališče vedno blizu. Oba imata opraviti z nekim občestvom v javnom prostoru in posledično z vzpostavitvijo novih kolektivitet. Seveda ne govorimo o agitpropovskem gledališču, ki ima didaktično funkcijo krepitve junaških revolucionarnih prsi.
Gledališče naredi resnico iz različnih možnih oblik kolektivnega odnosa do resnic.
Političnost teatra povzame Badiu.
Proces resnice je lahko neskončen, ampak vedno singularen in tudi političen. Za Badiuja je gledališče vedno povezano z državo v nasprotju s filmom, ki se raje priklanja kapitalu. Na to nas opominjajo razna nacionalna in kraljevska gledališča. V antični Grčiji je bilo gledališče instrument države ali natančneje rečeno ena od njenih funkcij. Avtorju Ahmeda, tako ljubega Moljera, pa je finančno podpiral sam sončni kralj Ludvik XIV. A cirkulacija moči gre v obe smeri, od države v teater in nazaj. Uprizoritvene umetnosti so od nekdaj razpete med subverzijo in institucijo. Morda je sodobni performans kot presek ideje participacije, konstrukcije novih kolektivov in odprtosti na ključe tisti, ki da najjasneje videti dogodek.
Srečanje opisanih dveh ravni ilustrira kratka igra z naslovom Politika. Spet se srečata Madame Pompestan in naš filozof. Ahmed medtem, ko brez zadržkov flirta z Madame, ob sceno maha z leseno palico. Madame Pompestan se po začetni jezi le izpove. Rešiti se hoče iz politične godlje in kdo je primernejši, da jo reši kot filozof. Če tudi je ta filozof neotesana rabec. Kako naj vse skupaj prikrije, kot se lepo reče v političnem jeziku? Ahmed v svoji hudičevsko-zabavljaški maniri najprej madam svetuje, naj gre na vse štiri. Ta po začetnem ogovarjanju to stori, saj je pripravljena storiti vse, da politično preživi. Ko je enkrat na vseh štirih, jo Ahmed pompozno nagovori.
Pojdite, ker še nikoli niste bili, madam Pompestan. Naučite se, kaj lahko kot svobodna ženska zahtevate od države, ne pa, da se v njej namestite kot podganav kos sira. In nehajte stalno v nujnostih, ekonomskih, družbenih, mednarodnih ali monetarnih. Na koncu ste ukradli tri pare in sprejeli tri grozne zakone v hramu demokracije. Potujte, madam Pompestan, zavrtite krilo po gladki površini naše zemlje. Delajte politiko iz realnega in ne iz plavljenjega. Rešili se boste z delovanjem žive misli in ne z integriteto in belim perilom. Spregovoril sem.
Pompestanova je pričakovano zmedena. In ne da bi vstala, stori tisto, kar najbolje zna. Svojega sogovornika napade, da je umazan rabec in ga celo obtoži umora. Grotesknost situacije se stopnjuje, ko ji ta odvrne, da ko si v politiki enkrat na vseh štirih, težko še kdaj ostaneš. Skeč se zaključi z Ahmedovim uvidom, da dokler se politika giblje med lesenim arabcem in politiko na vseh štirih, smo v dobri formi. Takšna filozofova komična agresija je prej namenjena občinstvu kot pa ukalupljeni madam. Ta je tipični primerek družbene živali, ki skozi svoje delovanje in govorjenje neizogibno projicira družbene reprezentacije.
Ahmedova agresivna singularnost se najbolje realizira prav v kratkosti skeča. V vsakem od njih se na grotesken, a ukruten način loti enega od predstavnikov našega sveta. V skečih, kjer je sam, pa se zapeljivo sovražnostjo sooči z občinstvom in njegovo splošno sklerozo. Ta omogoča, da naš svet izgleda naraven in neizogiben. Ahmed to v besedi s tipično filozofsko enigmatičnostjo.
Tam, kjer mislim, me ni. In tam, kjer sem, ne mislim. Evo vam elegantno maksimo.
Melanholična fiksiranost gledališke publike je jezila že Bertolta Brehta. V uvodu komično dramo Bobni v noči napiše, kako na najbolj preprost način zbodemo gledalca. Postavljavcu drame svetuje. Naj na platno, ki visi kot kulisa, napiše.
Ne glej tako melanholično.
Ali pa?
Vsak moški se najbolje počuti v lastni koži.
Gledališče Zabadjoja in Brehta nima klasične katarzične funkcije čustvenega polnjenja in praznjenja.
Lahko se vprašamo, ali takšno gledališče provokacij in miselnega bujenja deluje. Ali res spodbujajo gledalce, da razvijajo neko kolektivno različico odnosa do resnice uprizorjenega? Badiu ambiciozno poskuša sočasno ohranjati koherenco dramske igre in pomemben element presenečenja. Diagonalno zarezovanje v obstoječe diskurze namreč neizogibno deluje anarhično in subvertira klasično strukturo dramskega dela. A prav kratkost in fragmentiranost na 34 kratkih skečev omogoča klasični trikotnik s komičnim klimaksom. Premisliti pa je treba, ali je takšna genialna forma dorasla vsebini. Nas lahko gledališka predstava približa nekim globljim uvidom.
Nedvomno lahko razjasni sloje reprezentacije in njihove relacije. to nas lahko zrevoltira, da razmišljamo o konstrukciji našega sveta. Z malce patetike rečeno, o svojem mestu v tem svetu. A za večino je kaj takega velik intelektualni skok. Mi smo vsi Alain Bandir. Morda nas bo ogled Ahmeda filozofa le zdolgočasil. Morda v najboljšem primeru spravil ob živce. Odmeve takšne skepse slišimo tudi iz Ahmedovih ust.
Gospodje, danes je velik dan. Po mesecih treniranja in intelektualnih priprav boste poskusili. Prvič, odigrati Ahmeda. Kar govorite si, kako očitno nemogoče je to govoriti kot Ahmed, hoditi kot Ahmed. Očitno ne mislite kot Ahmed, a v gledališču to ni pomembno. Zelo dobro razumete mojo razlago.
Ahmed sicer nagovarja svoje učence, a kaj lahko bi bili ti stavki namenjeni uspavanemu bravcu, gledalcu?
Že omenjeni kovček, ki ga je Ahmed pustil na odru in ki bo slej ko prej eksplodiral, je na neki način lepa metafora opisanega gledališča. Ko kratke igre izčrpajo tako gledalce kot igralce, ostane vprašanje, je bombo razneslo? Smo se ločili sami od sebe, od naše družbene biti. Je hudomušno rečeno, Badjujeva teorija prešla v prakso. Morda je največja vrednost Ahmeda filozofa v tem, da pokaže, kako moč mišljenja vendarle počiva v človeku. Da lahko človek izumlja jezik. Da zgolj ne opisuje pogojev lastne eksistence, ampak iz njih potegne nauke. Povedali smo že, da se kratke igre nenehno gibljajo na dveh ravneh, partikularni in univerzalni, kar omogoča gledalcu, da vsebino svojih izkušenj premišlja simultano na obeh.
Ne na zadnje pa lahko ostanemo pasivni gledalci Ahmeda, ki pred nami v maniri najboljših komedij smeši močne in vplivne. Kaže šibkost njihovega jezika in prazno nečimernost, ki je posledica njihovega družbenega statusa. Razkazovanje intelektualne šibkosti in moralne slabosti bogatih in močnih strani revnih obrobnežev je univerzalni zakon najboljših komedij od Aristofana do Charlieja Chaplina. Vse do sedaj povedano konec koncev nima smisla, saj Ahmed filozof ne obstaja v kritikah in komentarjih. Preostane nam le, da si pogledamo njegovo uprizoritev, po možnosti tisto, v kateri nastopa Badje. Prepustimo zadnjo besedo Ahmedu.
Ok, res je, mislim torej sem. Predpostavimo, da tako zamaskiran pred vami mislim, da nisem. In imam veliko razlogov, da nisem. Ali vsaj, da nisem jaz. Nosim masko, igram karakter Ahmeda in kaj postane iz mene v vsem tem, mene, ki sem? Jaz nisem tisti, ki sem in hkrati sem tisti, ki nisem. Igram, da sem tisti, ki ni jaz in imam pravico misliti, da nisem. Mi sledite? Biti s tistim, ki ni sam sabo. To vam je gledališče.
Oddajo Objekt meseca je pripravil Simon Smole. Brala sva Pija in Čeh, za tehnično izvedbo je poskrbel Jan. Naslednji objekt meseca bo na sporedu čez mesec dni.
I'll never forget you. But should I forget you?
Objekt meseca. Eno nedeljo v mesecu v maniri tigrovega skoka skačemo v preteklost, da bi izprašili zaprašene umetnine ter na novo izpraševali njihovo nosečnost s prihodnostjo. Objekt meseca. Samo na Radiu Študent.